мен, Клара Маринова. И Карлос Контрера, съветник в Столичния общински съвет, председател на политическата група Патриоти за София, ВМРО и Атака, заместник-председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност и на Постоянната комисия по икономика и собственост. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Вие толкова много титли имате, че не могат да смогна да ги произнеса дори. Господин Контрера, кажете ми, моля ви, при толкова много титли, толкова много работа, която вършите, кое е най-важното от последните дни?
Безспорно, най-важното от...
Само ще ви помоля малко по-високо и в телефона да говорите, че трудно ви чуваме.
Да, последно, най-важно от последните дни отново е, както виждате, темата за транспорта.
Така.
И въпреки, че нашата група няма членове в ресорната постоянна комисия по транспорт, ние винаги сме били активни. Знаете, включително и доклада за 60-те нови газови автобуса, които тръгнаха, беше по наша инициатива. Общо взето нещата са разделени на две.
Така.
Инфраструктура, градски транспорт и паркиране. Те са взаимно свързани, разбира се. Не могат да се разглеждат като някакви отделни детайли. Все пак това е една система. Казусите около ремонтите, дали са успешни, дали са в срок, вероятно ще ни занимават и на последната сесия за месец септември, която ще е на 28.
Да ви кажа откровено, само за секунда отварям една скоба тук, понеже споменахте ремонтите, да ви кажа откровено, на столичани вече ни просто писна. Ама знаете ли колко много ни писна? Има улици, които пуснаха движението по платното, тротуарите са разбити, няма хората къде да стъпват. Обещаха, че средата на август ще бъдат готови. Ето вече сме средата на септември, още не са готови. И така нататък, и така нататък. Така че много основателно ще бъдат поставени тези въпроси на сесиите на Общинския съвет и затова по-добре ги поставете вие.
Разбира се, то е и логично,
така?
Когато гражданите задават темата, институциите веднага трябва да влизат в разговора.
Да.
Аз ще ви кажа и за още един детайл.
Така.
По кварталите, в така наречените малки улици, също има доста несвършена работа, за съжаление. Веднага давам няколко казуса. В Подуяне, улица Майчина Слава, не е пипната, за там има N на брой жалби и сигнали. Тротуара на улица Велцо Атанасов в редута. Също жалби, сигнали, може би около 3 сигнала. Има и се оказа, че там пък нямаме изпълнител. Може да продължим в този дух поне още 5 минути,
така?
Което означава, че е необходима една реорганизация в тази дейност, за да се подобри качеството и ефективността, разбира се.
Да. От Столична община какво още можем да коментираме, защото ще дойде една голяма тема само след няколко седмици. Това ще бъде темата за нашата подготовка за зимния сезон. Като се започне от топлофикация, да се свърши пак със състоянието на улиците и почистването. Зато и ще свършат ли ремонтите до началото на зимния сезон, за да може да се подготви той и столичани да бъдат спокойни, че ще могат да се движат по софийските улици?
В известно отношение съм песимист.
Нали?
Че ремонтите ще приключат. Все пак трябва да бъдем реалисти, трябва да бъдем откровени и честни.
Така.
Реконструкцията, която се извършва долу до летището, вероятно ще завари студения сезон.
Нали?
Престои ни председателство, това ще бъде основно трасе и общо взето...
Няма ли за председателството да се опитате да го приключите?
Моите предположения са, че в крайна сметка до края на тази година ще се завърши, но при всички положения за мен доста се бавят ремонтните работи. Там е реконструкцията. Не съм влизал в детайли, за да изследвам причините, но вие казахте нещо много важно. Почистването през зимата, подготовката, за което трябва да започне още от лятото.
Точно така? Така?
Защото когато не са ти проходими по нормален начин улиците, очевидно е, че няма как и да ги почистваш. Оставихме през лятото и друга тема, която отново през есенния сезон и през зимата ще бъде актуална. Това е за дърветата.
да.
зелената система.
Така.
Аз дори внесох едно официално предложение до заместник кмета по екология. Ако е необходимо да се дадат повече средства, нека кажат колко са и да ги отпуснем сега, а не след това, когато дойдат проблемите, да се чудим защо така стана.
Така.
Специален акцент на нашата група Патриоти за София, дърветата, които са разположени в училища, детски градини и здравни заведения. Там според мен е необходимо да се направят много усилия по отношение на кастрене на корони и по премахване на опасни дървета, за което ние сме предложили допълнително финансиране от порядъка на 150 000 лева.
Да.
Защо го казвам? Учебната година започна. Столична община има голям оброй детски градини и други учебни заведения и училища включително. Следва да обърнем внимание, особено преди зимния сезон, какво се случва в тези дворове. Защото видяхте и Борисовата градина, здрави наглед дървета, правят бели.
Да, и застрашават живота на хората.
Живота и здравето на гражданите трябва да бъде най-важното нещо, а не колко струва и не как да се организира дейността по почистване.
Да, да.
Това са вторични въпроси.
Сега, да излезем малко от Столична община и да се обърнем към вас като представител на Обединени патриоти. Все повече дигате вие завесата към един много тежък проблем. Силното радикализиране на населението в определени квартали в българските градове. Това са въпросните цигански махали. Много данни има, вие ги изнасяте, но нека с няколко думи да обобщите този проблем и вие.
Проблема съществува доста години. Истината, разузнаването е подавало различни данни назад в годините, но общата картина е, че циганските гета, най-общо казано, представляват една благодатна, потенциално възможна като цел територия за ислямистки проповедници.
Да.
Които да идват, да осядат там, да създават така наречените клетки, като причините са комплексни, разбира се.
Да.
Първо, ниският социален статус на това население. Второ, ниското ниво на образование и култура. Трето, което за мен е един социален феномен, липсата на държава на законност наред в тези територии. Те са нещо типа на полуавтономи. Не случайно полицията влиза там с усилени патрули при специализирани операции.
Да.
Редови полицаи в тези махали рядко се разхожда.
Еми не смеят хората да влизат, така е?
Ами защото държавата се отдръпнала и отворила терен за всякакви полулегални и нелегални дейности, какъвто е ислямския фундаментализъм.
Да, да.
След като там има благодатна почва за криминални деяния, контрабанда, проституция, съхранение, разпространение, наркотици, кражби и така нататък, очевидно е, че има място и за хора, които проповядват радикални идеи, защото там много трудно могат да бъдат контролирани и профилактирани.
Как ще се преборваме с тия проблеми? Къде виждате вие разковничето?
Рецептата сме я дали отдавна, но въпросът е, че държавната машина в годините е станала толкова бюрократизирана, тромава, тежка, че в крайна сметка, докато вземем решение, той проблема е ескалирал.
Да.
Това е по-скоро диагноза към институциите за сигурност, но връщам темата, за да онагледя случилото се в Асеновград. Там какво се оказа? Оказва се, че държавата е няма на терен гета.
Да.
Няма ги охранителна полиция, няма криминална и икономическа полиция. ДАНС го няма там, а очевидно има нужда да се занимават точно с тези територии. Разчита се на едно писане на доклади и разменяне на харти, което не е работа. А ако искаме да върнем реда в циганските гета и да приключим веднъж завинаги с това уродливо социално явление, и службите за сигурност, и останалите представители на държавата, социални дейности, образованието през инспекторатите по образование, ако щете, здравните власти трябва да всеки ден на терен. Тоест, нужно е първо работа с тези хора,
да.
Второ много силна профилактика, а не да тичаме като стане белято да гасим пожари.
Господин Контрера, тези дни имаме голямото основание журналистите да поставяме въпроса има ли лобизъм у нас. Това е въпрос към най-важните проблеми на държавата и обществото. Въпросът за изтребителите, например, остава скрит. Затъва се в технологично-експертни разговори, а обществото се пита какво се случва в крайна сметка. Политиците дължат отговорите на хората и така. Има ли лобизъм по високите етажи на властта у нас, господин Контрера? Вашето мнение?
Вероятно, по определени теми има разговори и внушения.
Така?
Ако помним към темата за изтребителите, едва ли аз съм събеседник?
Не, аз ви питам, ползвам като повод това, за да ви попитам вашето впечатление. Има ли лобизъм?
Вижте, лобизъм има в цял свят.
Така?
Включително, спомнете си, имаше едни огромни скандали в Германия и на ниво Европейска комисия.
Да.
Защото хората се срещат и говорят.
Да.
Не може да се изследва абсолютно всеки с кого и какво си говори. Обществото, разбира се, в правото си винаги да има съмнения, защото съмнението поражда устрем към търсене на истината. Но и не бива да се отдаваме на безкрайните конспиративни теории, защото в крайна сметка вие го казахте.
Да, да.
Малко, те отклоняват основното внимание, отклоняват фокус от проблема и започваме да се занимаваме с някакви технически детали, по които едва ли ние сме експерти.
Да, да.
Но що се отнася до темата за отбраната, аз мисля, че вице-премиера Каракачанов го каза достатъчно ясно. Не е необходимо да се бърза, ако е нужно още време, след като се произнесе Народното събрание. Темата за въздушните сили ще бъде изяснена. Ние трябва да работим не само за закупуването на нови изтребители, но и да модернизираме своите, които в момента все още имат ресурс. Така че нищо драматично не е станало, но и не бива да се допуска темата за подобряване работата и състоянието на въоръжените сили да се неглижира. Между другото, за първи път от доста правителства настам, като че ли отбраната наистина стана приоритет на обществото и хората живо се интересуват как да подобрим ефективността на своите въоръжени сили, което е огромна стъпка напред.
Да.
Тази тя беше неглижирана реално.
Тук трябва да отдадем заслуженото и да направим комплимент на вашия съпартиец и лидер на ВМРО Каракачанов, който първо, че въведе един нов стил на работа, непрекъснато дава информацията, от която има нужда обществото. Второ, застава на едни много здрави позиции. Така че не можем да отречем, че този министър на отбраната, за разлика от много други, си е на мястото.
Така, абсолютно е така и аз го усещам по оценките на гражданите, които коментират с нас.
Сега, разбира се, трябва да отбележим, че той е все още в самото начало и е на фазата още на обещанията. Дано това, което обещава и в проблемите, в които се намесва, да получат и своето разрешение, ще очакваме. Накрая не мога да не ви попитам един сериозен въпрос, който разбуни духовете в българското общество. Пряка заплаха ли е Русия за България? Има ли пряка заплаха или няма? Диалогът с Русия прекратен ли или не? Заиграва ли се с русофилските чувства на българското общество? Каква е вашата лична позиция и позицията на вашата партия?
Какво значи терминът пряка заплаха? Аз не мисля, че някой е насочил войски и въоръжения срещу България.
Да.
Ако трябва да говорим за преки заплахи, трябва да се върнем в началото на разговора за ислямския фундаментализъм,
така,
който реално е прека заплаха за България и е враг на европейската цивилизация.
Да.
За мен преекспонирането на темата с Русия всъщност е рефлексия на скачените съдове крайни фили и фоби, които, биейки се дори чисто медийно по темата, обземат част от общественото внимание.
Да, да.
Аз мисля, че трябва да се подчертая и нещо изключително важно. Докато има диалог и между България и Руската федерация, докато има диалог между Европа и Русия, нищо драматично няма. Не случайно техният главен прокурор е на официално посещение в България, така че не мисля, че има някакъв особен драматизъм в нашите отношения.
Да.
Друг е въпросът, че ние трябва наистина да поддържаме балансирана политика с Руската федерация. Не е необходимо да създаваме или да търсим врагове, както и да си затваряме пък очите за някои факти, които така или иначе ги има.
Да, да.
Безспорно темата за Крим е горещ картоф.
Да.
И да тя обема вниманието на всички европейски държави. Не можем да твърдим, че това не е проблем, но той трябва да бъде решен по дипломатичен път.
Много ви благодаря за вашето участие и за пространния коментар, който направихте в ефира на Радио К. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Карлос Контрера, съветник в Столичния общински съвет, председател на политическа група Патриоти за София, ВМРО и Атака.